Presidenti Hinckley më ka kërkuar mua që tani të prezantoj autoritetet e përgjithshme të 70 të zonave dhe presidencitë e përgjithshme të shoqatave ndihmëse për votën mbështetëse. Vëllai Robert W. Cantwell, drejtues administrimi departamentit revizionues së kishës, do të lexojë raportin në departamentit të kishës. Ai gjithashtu do të ndiqet nga vëllai Michael Watson, sekretar pranë prezidencisë së parë, i cili do paraqes raportin statistikor të kishës për vitin 2006. Taku Richard G. Scott, i kurumit të 12 apostujve, më pas do të na flas. Pas bisedës së tij, kori do të këndojë Vërni shpatullat punës. Teksa ju prezantoj autoritetet e përgjithshme, le të marrim pjesë me duar tona lart, por dhe me zemrat gjithashtu. Propozohet që mbështesim Gordon Bittner Hinckley si president i kishës, si shikues dhe drejtues të kishës e Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme, Thomas S. Monson si këshilltari par dhe presidenti James Esdras Faust si këshilltari dytë në presidencinë e parë. Ata që janë dakord ta manifestojnë me duart lartë. Ata që janë kundër, nëse ka, me të njëjtën shenjë mund ta manifestojnë. Propozohet që mbështesim Thomas S. Monson si president i kurumit të 12 apostujve, Boyd Kenneth Packer si president veprues si kurumit të 12 apostujve, dhe sa më poshtë si antar të këtij kurumi, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, dhe David A. Bednar. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër. Propozohet të mbështesim këshilltarët në presidencinë e parë dhe 12 apostujt si profet, shikues dhe zbulues. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutemi ta manifestojnë. Kundër, nëse ka, me të njëjtën shenjë. Propozohet që të lirojmë sa më poshtë si të 70 të zonës, duke filluar nga 1 maj 2007.
D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grawl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Te, Robert B. White, John W. Yardley. All who wish to join us,
ata që dëshirojnë të bashkohen në shprehjen e vlerësimit, ju lutem manifestojeni. Propozohet që mbështesim si antar të rinj të kurumit të parë të 70-ve, Enrique R. Falabella, Eric W. Kopischke, Michael J. Te, Octaviano Tenorio dhe Claudio D. Civic. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutemi ta manifestojnë, ndonjë kundër. Propozohet që të mbështesim të 70 të rinj të zonës.
Richard K. Ahaji, Ruben V. Aleo, Climato C. A. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J.D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yoon Wan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Wanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Benson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor?
Gjithë ata që janë dakord, ju lutemi ta manifestojnë. Ndonjë kundër me të njëjtën shenjë. Propozohet që të lirojmë me një vot të sinqert falënderimi. Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes, Ann Clark Pingree, si presidencia e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Gjithashtu lirojmë të gjithë antarët e këshillit të përgjithshëm të shoqatës së ndihmës. Propozohet gjithashtu që të lirojmë Julie Banger-Terbeck dhe Elaine Schwartz Dalton si këshilltare në presidencinë e përgjithshme të vajzave të reja. Të gjithë ata që duan të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohje për shërbimin e tyre të mrekullueshëm, ju lutem manifestojeni. Propozohet të mbështesim Julie Banger-Terbeck si presidentja e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, me Silvia Henriquez Allred si këshilltare e parë dhe Barbara Thompson si këshilltare e dytë. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër mund të manifestojnë. Propozohet që të mbështesim Elaine Schwartz Dalton si këshilltare e parë në presidencinë e përgjithshme të vajzave të reja dhe Mary Nielsen Cook si këshilltare e dytë në presidencinë e përgjithshme të vajzave të reja. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër mund ta manifestoj. Propozohet që të mbështesim të gjithë autoritetet e përgjithshme të 70-të e zonës dhe presidencitë e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord ta manifestojnë. Ndonjë kundër mund ta manifestoj. Duket se mbështetja ka qenë unanime dhe pozitive. Presidenti Hinckley, faleminderit vëllezër dhe motra për besimin dhe lutjet tuaja. Tani do të pyesim autoritetet e përgjithshme, presidencinë e shoqatës së ndihmës dhe këshilltarët e presidencisë së përgjithshme të vajzave të reja që janë thirrur tani të ulen në panel.